kázáním nás připraví pro slyšení Božího slova.
Kdo je můj bližní? A hle, jeden znalec zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet. Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života? Ježíš mu řekl, co je psáno v zákoně, jak to tam čteš? Odpověděl, miluji Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí, a miluj svého bližního jako sám sebe. Správně jsi odpověděl, řekl mu Ježíš, dělej to a budeš žít. On se ale chtěl nějak ospravedlnit a tak se Ježíše zeptal, a kdo je můj bližní? Ježíš mu odpověděl, jeden člověk byl na cestě z Jeruzaléma do Jericha přepaden lupiči. Obrali ho, zbili, nechali ho tam ležet polomrtvého a odešli. Náhodou tudy šel jeden kněz. Když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Podobně to bylo s levitou, který se tam objevil, když ho uviděl, obloukem se mu vyhnul. Potom k němu přišel jeden Samaritán, který tudy cestoval. Když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, ovázal mu rány a polil je olejem a vínem. Naložil ho na svého meska, dovezl ho do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vytáhl 2 denáry a dal je hostinskému se slovy, postarej se o něj, cokoliv bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se vrátím. Co myslíš, kdo z těch 3 byl tomu přepadenému bližním? Ten, který mu prokázal milosrdenství, odpověděl znalec zákona. Jdi a jednej tak i ty, řekl mu Ježíš.
K následující modlitbě prosím, kdo může, aby poklekl.
Dobrý Bože, děkujeme za možnost naslouchat tvému slovu ve svobodné zemi, v rodném jazyce, za to, že máme přístup k Bibli. Uvědomujeme si naši neschopnost a lidskou omezenost jí rozumět a proto prosíme o tvého ducha, aby si nás skrze Ducha Svatého připravil, očistil naši mysl, očistil nás od hříchu, zbavil nás všeho, co by nám bránilo porozumět tomu, co z tvého slova uslyšíme. Prosíme o moc hůry pro toho, kdo k nám bude kázat. A ještě jednou s vděčností děkujeme. Amen. Amen.
Já již nyní předávám slovo bratru Lukášovi.
Vážené sestry, bratři, přátelé, pozdravení vám od toho, kterýž byl, kterýž jest a kterýž přijít má. V dnešním kázání tedy budeme uvažovat nad textem, který jsme slyšeli. Byl tedy text z Lukášova evangelia, 10. kapitola, 25. až 37. verš. Jak vidíme v českém ekumenickém překladu, má náš oddíl název Podobenství o milosrdném Samařanu. A podobenství, které zde máme, tak máme zaznamenáno toliko u Lukáše. Verše, kterému předcházejí, to znamená ty verše 25. až 28., tak známe i z podání Marka z 12. kapitoly a taky máme u Matouše ve 22. kapitole. Ale toliko u Lukáše se zákoník zmůže na další otázku. A ta otázka zní, a kdo je můj bližní? Jako odpověď pak zazní podobenství, které zase známe pod názvem podobenství o milosrdném Samařanu. Stejně tak by se ale naše perikopa, náš oddíl, klidně dal nazvat o překvapeném zákoníkovi. To by vystihlo taky to, co se tam odehrálo. Jak se může zákoník identifikovat se Samařanem? To je ten základní problém. To podobenství bývá často vykládáno z pozice, že Židé neměli Samařany rádi. Ano, je to tak, ale stejně neměli rádi Samařané Židy. Když se podíváme do veršů v 9. kapitole Lukášova evangelia, konkrétně 51. až 56., zvláště ty verše 52-53, tak tam vidíme, že Ježíše nepřijali, protože jeho tvář byla obrácena k Jeruzalému. Tady tedy vidíme, že Samařané mají svou horu Garizim a najednou přijde Žid, který se modlí tváří k Jeruzalému. Čili vidíme, že ta antipatie je zcela vzájemná. Tak, jako nemají rádi Židé Samařany, tak Samařané nemají rádi Židy. Není to tedy nic, co by bylo překvapivé, protože všechny starověké civilizace táhly striktně linii mezi vlastními a cizinci, což často znamenalo jaksi i menší možnost práv pro cizince. Jo, tedy cosi, co tato civilizace sebou nese. Diskuze v těch verších 25 až 28 se týká zákona a konkrétně veršů z 5. knihy Mojžíšovy, 6. kapitoly a 4. verše a Levitiku, 19. kapitoly a 18. verše. A zde to máme vystiženo v té 10. kapitole ve verši 27. A tady můžeme číst. On mu řekl, miluj Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého blížního jako sám sebe. To je, bratři a sestry, základní kámen nebo stěžejní myšlenka Ježíšovy náboženské reformy. Miluj Boha a blížního svého jako sebe samého. To je to, co už Izrael dávno zná ze zákona z Tory. Ale Ježíš na tom postaví celou svou reformu. Vidíme tedy, že otázka, a kdo je můj blížní, je velmi zvláštní. Ten, který se ptá, to vlastně ví. Ale blížní je v judaismu a pro zákonníka především spolubratr ve smlouvě s Hospodinem. Často byl za spolubratra považován jen příslušník mé kasty či náboženské skupiny. To znamená, jsem-li farizej, mým bratrem je farizej. Jsem-li saducej, mým bratrem je saducej. Jsem-li esejec, mým bratrem je esejec. Takto se velmi často vnímal pojem ke svému blížnímu. Najednou přijde Ježíš, který dává šanci těm na periferii, ale také tyto kasty, jakoby ta jeho reforma, měla integrovat do jakéhosi společného prostoru. Postihnout tedy, kdo je můj blížní, je cílem tohoto podobenství. Problém je, že Ježíš si dovolí protáhnout hranici blížního až k Samařanu, který o to také zjevně nestál, jak vidíme v předchozích verších předchozí kapitoly. Je teď naprosto šokující, že si Ježíš něco takového dovolí. Ale podobenství šokovat mají. Oni mají rozčísnout posluchače na dvě skupiny, ti, kteří přijmou a ti, kteří odmítnou. Tady není třetí skupina, která si to ještě rozmyslí. Vidíme tedy, že o šok tady právě jde. Teď jen co v tomto podobenství vlastně šokuje. Ježíšův posluchač je zákonník, je to Žid. Avšak Lukášův posluchač či čtenář je již z pohanů. Lukáš zřejmě píše své evangelium až někdy v 80. letech prvního století a píše pro křesťany. Jenže podobenství je jiné z židovské a jiné z křesťanské strany pohledu. Pokud si klademe otázku, s kým se má identifikovat posluchač podobenství, tak odpověď je jiná v obou případech. Žid, posluchač Ježíše, nemá jinou možnost, než se identifikovat s obětí. Lukášův posluchač, křesťan z pohanů, ten už nemá problémy identifikovat se Samařanem, což je zásadní rozdíl. Zákoník z našeho podobenství je veliký muž. On neřekne si to slovo Samařan ve své odpovědi, ale uzná, že to je ten, který prokázal polomrtvému milosrdenství. Ale pojďme se podívat na podobenství samotné, které má ilustrovat milování Boha a bližního svého z celého srdce a z celé duše a celou svou silou a myslí. Představen je zde člověk, který šel z Jeruzaléma do Jericha. Je to cesta, která vedla pouští a krajinou s kamenitými kopci. Podle některých badatelů to byla cesta dlouhá 17 mil, jiní tvrdí, že jen 11,5 míle. Podle Josefa Flávia, který popisuje cestu jako holou a divokou, to byla notoricky vyhledávaná stezka, kde se ukrývali bandité. Člověk, který se pohybuje mezi Jeruzalémem, tedy a Jerichem, je v ohrožení života, protože to je stezka banditů. V příběhu není řečeno, zda je to Žid či cizinec, ale z okolností příběhu vyplývá, že to je tady nejspíš Žid. Na fakt, že to je cizinec, by zřejmě tedy Ježíš upozornil. Bandité, kteří zde řádili, byli zloději a loupežníci. Avšak termín, který se zde užívá, je u Josefa Flávia používán také pro zeloty, pro radikální židovskou sektu, která neváhala své problémy řešit násilím a jak si likvidovat své jaksi nepřátele, kteří byli často příslušníci jiné židovské náboženské skupiny, o které se jim zdálo, že kolaboruje s Římany. Z toho tedy můžeme dovozovat, že třeba tento muž, který leží u cesty, by mohl být esejec, protože že zeloté často atakovali své nepřátele, hlavně politické, a Talmud někdy zmiňuje esejce jako muže z Jericha. Kdybychom to takto vnímali, byl by to náboženský spor, kdy Žid přepadl Žida a další Žid z vysoké kasty mu nepomůže, který jde kolem. K tomu kněz a levita. Zajímavé je, z českého textu to ale nevyplývá, že muž byl oloupen tak dokonale, že je svlečen. Nevždy bandité své oběti svlékali, ale zde je polomrtvý člověk, který je navíc svlečený a zbitý. Vedle cesty tedy leží nahý muž, který se nehýbe a kterého se tedy prakticky nedá stanovit, do které politické či náboženské třídy patří. Není patrné, je-li chudý či bohatý, je-li to kněz či laik, a není patrné, zda je z města či z vesnice, není patrná ani jeho národnost. Je jen zřetelně patrné, že je polomrtvý, jak říká text. Ježíšův židovský posluchač v této fázi minipříběhu očekává příchod hrdiny skutečného zachránce. Nemusí se nutně tedy ještě identifikovat s obětí v této fázi příběhu. On čeká na hrdinu. A hrdina také přechází. Nahý, polomrtvý, má štěstí, protože přichází kněz. Jde toutéž cestou. Jenže, když ho uviděl, vyhnul se mu. V prvním století v Palestině to má svůj hluboký podton. Že jde kolem kněz a následně i levita, není tak výjimečné, protože Jericho bylo dobře známým střediskem kněží a levitu. Údajně jich bylo 24 skupin v zemi izraelské a 12 z nich bylo v Jerichu. Viděno z našeho pohledu, dotyčný má štěstí. Bude zachráněn. Je to jakási kněžská stezka. Žel, má to své úskalí. Text nám neříká, proč kněz a levita nepomohou. Je zde jakási mezera v textu. Musíme domýšlet. Jedná se zde o rituální čistotu? Kdybychom se podívali do třetí knihy Mojžíšovi, konkrétně do 21. kapitoly, verše 1. a 2., tak tady vidíme, žádný kněz se neposkvrní při někom mrtvém ze svého lidu s výjimkou svého nejbližšího příbuzného. Matky, otce, syna, dcery a svobodné sestry byla mu blízká, protože se neprovdala, při ní se smí poskvrnit. A pak tady ještě vidíme 10. a 11. verš, kde se říká, kněz přední mezi svými bratry, na jehož hlavu byl vylit olej pomazání, nepřistoupí k nikomu mrtvému, neposkvrní se ani při svém otci, ani při své matce. Tady tedy vidíme verše z Levitiku a pak ještě z Numery ze 4. knihy Mojžíšovi z 19. kapitoly, verš 11. a 16. Kdo by se dotkl kteréhokoliv mrtvého člověka, bude nečistý po 7 dní. Až verš 16. Každý, kdo se na poli dotkne skoleného mečem nebo mrtvého nebo lidských kostí či hrobu, bude nečistý po 7 dní. Tady tedy vidíme, že tento zákaz se zde je prakticky absolutní. Avšak Talmud a Mišna vedou poměrně obsáhlou diskuzi o této věci. Například rabbi Eliezer říká, vysoký kněz se může kontaktem s mrtvolou znečistit, ale nazír se kontaktem znečistit nemůže. Kněz měl jednu legitimní možnost, danou pravidlem, kterému se říká met mitzva. Ač by se sám kontaktem a případným jaksi zahrabáním mrtvoli, pokud by neměl tento nikoho jiného, mohl znečistit, měl napřed volat. Pokud by mu polomrtvý odpověděl, či by jakkoliv reagoval, není mrtvý a náleží mu pomoc. Ale jak vidíme, náš kněz nic takového nečiní. Stačí jim vidět, knězi i Levitovi, zřejmě se jim tady nabízí úděsný či strašlivý odpudivý pohled na nahé, pod litňami zalité tělo a jdou si svou cestou. Podle jiných komentátorů zde měl kněz i Levita zastavit, neboť i kdyby tento muž byl mrtvý, neměl nikoho a byli mu povinni prokázat úctu a postarat se o jeho tělo. Dle met mitzva by tedy měli všichni zastavit a zjistit, o co se jedná. Přidáme-li věci fakt, že kněz jde z Jeruzaléma, jak vidíme z řeckého textu, vidíme, že nemá před sebou kněžskou službu, ale má již za sebou, a tudíž požadavek rituální čistoty pro něho nemusí být tak skalní záležitostí. Vidíme tedy, že z tohoto úhlu pohledu se nám to podobenství trošinku komplikuje. Možná knězi i Levitovi bychom mohli jaksi přišknout určité polehčující okolnosti. Pokud by to byli Saduceové, znamenalo by to, že neuznávali ústní Tóru, ale toliko biblický text. Farizeové naopak uznávali ústní Tóru, a pro ně by pak platilo to met mitzva a přikázání volat. Vidíme tedy, že nahý a zbytý, polomrtvý, tedy není k důvodem k zastavení. Znečistit se přeci nelze. Možná tušili, že onen polomrtvý je rolník či ovčák, jakási spodina společnosti, podle Talmudu zakázané povolání, a pak by zde hrál tedy roli rozdíl sociální a nenáboženský. Jak sami vidíme, pokud by to byl Saducej, nezajímá ho ústní Tora, kterou mají farizeové. A protože ví, že se má dotknout mrtvoli, zachová zákon a mrtvoli se nedotkne. To by pak byla kritika Ježíše, který měl blízko k farizeům a vymezuje se proti Saduceům. Pokud by samozřejmě tím, kdo poslouchá Ježíše, byli farizeové, do jisté míry by s Ježíšovou kritikou souhlasili. Samozřejmě, tím se ale dostáváme do jiného okruhu otázek v rámci judaismu, ve kterém Ježíš vystupuje. Ale jak už jsem říkal, rozdíl může být také, že opravdu se tady jedná o sociální jaksi postavení, kdy se jedná o jakési zakázání povolání a kněz, co by horní kasta, se nebude špinit s kýmsi, kdo takto dopadl. Pokud by tedy kněz a levita sympatizovali s farizeji, byla by to ukázka, jak je jejich tradice nedodržovaná a zbožnost povrchní, jak ústní Tora nefunguje. Také vidíme, že Ježíš vypráví podobenství, ale Ježíš je venkovan kdesi z Galileje. Je to řemeslník se vztahem k palestinskému venkovu. Možná je jeho podobenství ukázkou, jak neoblíbená byla vrstva kněží a levitů, kteří byli považováni za městskou elitu. Pak by bylo toto podobenství silně antiklerikální, kdyby jakýsi vesničan, který vystoupí s náboženskou reformou, se vymezil proti neoblíbené vrstvě kněží, která žije ve velkoměstech, s veškerou tou neřestí, která se v nich páchá. Pak by tedy toto podobenství vyjadřovalo napětí mezi městem a vesnicí a svědčilo by o negativním vnímání velkoměsta, kde je soustředěna všeliká neřest a právě tam se kněží a levité pohybují. Tady bychom se mohli podívat například do Talmudu, do traktátu Levy a tak dále. Čili vidíme, že pokud by Ježíšovým posluchačem podobenství byl prostý lid, lid země, Amha Arec, či farizej, tak přirozeně by nesouhlasil s jednáním kněze a levity. Pokud by to byl Saducej, kněz či levita, chápal by zřejmě důvody, který kněz a levita v podobenství mají, že se mrtvoli nedotýkají. V rámci judaismu zde tedy vidíme, že pro pochopení tohoto podobenství je nutné vnímat tradici, která za Tórou stojí. Jinak podobenství chápal farizej, jinak prostý lid, jinak saduceové a zřejmě taky kněží a levité. Zde se ještě tedy vše týká výkladu zákona a tradice a celý problém je uzavřen do kontextu judaismu. Pro Lukášova čtenáře je však jednání kněze a levity nezdůvodnitelné. To je ten, který se do církve valí po pavlovské misii. Jem už nedělá problém vnímat pohana jako svého bratra. Ten už nestaví na etnickém vyvolení, ale má zde kvality etické. Na scéně se však objeví nečekaná postava. Na scéně se objeví Samaritán. Ten je vyřízený již předem. U všech zmiňovaných skupin. Tam nemá co dělat. Nepřátelství mezi Židy a Samařany bylo příslovečné. Podle Talmudu, kdo jí chleba Samařanů, je jako ten, kdo jí maso sviní. Taková to tedy byla nenávist. Nebo, dovolím si jiný příklad, když by byl zavražděn Samařan Samařanem nebo Izraelita Samařanem, musí být přivozen přísný trest. Ale když by Samařan byl zabit Izraelitou, pak není žádný smrtelný trest možný. Traktát Sanhedrin 57a. Vidíme tedy, že židovský posluchač, který považuje Samařana za negativní postavu, pokládá za hanebný čin loupežníků, nikoli kněze a levity. Hanebný je čin loupežníků, že přepadli a toto způsobili. Ale není samozřejmostí, že docení čin Samařana. Proto je v textu tak zdůrazněná péče, jakou polomrtvému Samařan poskytl. Když ten text čteme, vidíme, že to podobenství pokračuje za své vlastní vyústění. Tady čteme u toho Samařana, co učinil. Uviděl ho, to je stejné jako u kněze a levity. Ale místo toho, aby šel dál, tak byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil rány olejem a vínem, což jsou legitimní dobové léčebné prostředky, obvázal mu je, to je tedy skutečná první pomoc, posadil jej na meska, zavezl do hostince, staral se o něj, zaplatí hostinskému 2 denáry, je ochoten zaplatit ještě víc, až se bude vracet, a hostinskému klade na srdce, aby se o něj staral. To je tedy naprostý kontrast toho, co se dělo u kněze a levity. V našem textu máme unikátní triádu. Kněz, levita, Samaritán. Ta posloupnost by ale měla být kněz, levita, Izraelita. Takto by to bylo od Ježíše legitimní. I tak by to podobenství provokovalo, protože kněz a levita jsou překonáni prostým Izraelitou. I tak by to byl pádný poukaz na to, kdo je můj bližní. Jenže Ježíš, Lukáš, nahradí Izraelitu Samařanem. Je Samaritán postava náboženská, nebo politická, nebo antiklerikální, nebo sociální, nebo charitativní? To je na nás, jak se rozhodneme toto podobenství číst. Protože do Ježíšovy doby se vrátit nemůžeme. Co je příčinou toho, že Ježíš nahradil Izraelitu Samařanem? Podobenství by také vyznělo konfrontačně. Laik by překonal kněze a levitu. Jenže podívejme se na to, jak je to zpracováno a doloženo v židovské tradici. Kněz předchází levitu, levita Izraelce, Izraelec bastarda, bastard nátým, nátým prozelitu a prozelita svobodného otroka. Ale když bastard se učí zákonu a vysoký muž zákon, vysoký kněz zákon ignoruje, pak bastard vyučený zákonu předchází kněze, který zákon ignoruje. Tak říká židovská tradice. Tady tedy vidíme, že Ježíš hovoří se zákonníkem, který toto všechno zná. Samaritán je jako bastard. Ví, že jádrem zákona je milovat Boha a bližního svého jako sebe samého. Předchází tedy kněze a levitu. Samaritán zde funguje v podobenství jako přesný protiklad ostatních. Samaritán je nepodobný ostatním. Představme si triádu, kterou uvádí tedy jeden komentátor, konkrétně tedy britský komentátor, aby to vyjádřil soudobému posluchači. Kněz, diakon a Francouz. Tak toto nazval jaksi Angličan, aby to svým anglickým čtenářům dobře ilustroval. Ježíš tedy, vidíme, volí toho, kdo je velmi, velmi neoblíbený, je to provokativní a tento právě, od kterého se nic nečeká, koná dobře. Čili Ježíš svého partnera v diskuzi tvrdě atakuje, ale sám tak k takové prezentaci potřebuje značnou dávku odvahy. Nikde není řečeno, že toto podobenství, které Ježíš vyslovil, musí pro něho dopadnout dobře. Takový šok se mohl také setkat s reakcí, kdyby Ježíš mohl být okamžitě atakován. A nebo tím celou svou náboženskou reformu postavit do jiného světla. Místo Izraelce je v triádě Samařan. Logika věci tedy je, k lidu božímu patří Samařan, protože miluje Boha a blížního svého jako sebe samého. Přesně jak nám to říká Deuteronom 6.4 a Levitikus 19.18. Pro Lukášova čtenáře to už není problém, protože tady Pavlova misie k nežidovským národům. Do církve se valí pohané a Samařan má k Bohu otevřený přístup, stejně jako Izraelita. Ale v Ježíšově době, když to Ježíš vyřkne někdy kolem roku 30, tak to je velká míra odvahy a je to tvrdý atak na ty, kdo ho poslouchají. Ptejme se tedy dále. Může se s ním, se Samařanem, Ježíšův posluchač identifikovat? Nemůže. Je to nepřítel. Jenže součástí Ježíšovy zvěsti o přiblížení království Božího je i milování nepřátel. Jak čteme u Lukáše 6.27, milujte své nepřátele. Ten, kdo to není ochoten připustit, musí se identifikovat s polomrtvým, který leží vedle cesty, a doufat, že se najde Samařan, tedy nepřítel, který bude milovat Boha a blížního svého jako sebe samého, a tedy i mne, nahého, zbytého, polomrtvého vedle cesty, a poskytne mi pomoc. Jak bratři a sestry vidíme, z tohoto podobenství se nedá vyklouznout. Posluchač musí vidět svět ve světle této změny. Království Boží se skutečně přiblížilo. Lidské vztahy se musí měnit. Jádrem zákona je láska. Jak tedy bratři a sestry vidíme, to platí i pro křesťany. Jádrem vzájemných vztahů v církvi je láska a skutečné bratrství. My adventisté jsme stejně pragmatičtí mnohdy jako kněz a levita, protože nejsou jako my ti ostatní. Tedy, jak vidíme, není zde řečeno a přišel Samaritán a zachránil ho. A konec. Ta scéna pokračuje dál až za své rozuzlení, jak jsme si to přiblížili. tady vidíme v těch verších 33 až 35, tady se tedy píše, ale když jeden Samařan na své cestě přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem, obvázal mu je, posadil na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Tady tedy vidíme, co všechno je Samařan ochoten udělat, značně drámec svých povinností. V samotném závěru pak slyšíme, jdi a jednej také tak. Je to výzva z Ježíšových úst. Nestačí bratři jít kolem, vytáhnout ho, namazat mu rány olejem a nechat ho tam. Ten, kdo skutečně miluje Boha a bližního svého jako sebe samého, musí udělat víc, než mu nařizuje zákon. Čili to je podstata tohoto podobenství. Logické by bylo, kdyby, když nepomohl kněz a levita, tak by nepomohl ani Samařan. Jenže zákonník, který je Ježíšovým partnerem v diskuzi, má následovat Samařana. Jednat jako on. To se zcela příčí logice věci. Pro Lukášova čtenáře to už není pohoršující. Ten je z pohanů a rozumí tomu. Jeho víra není založena na protikladu, na jakémsi předpokladu etnickém, ale etickém. Avšak ono to není tak snadné ani v rámci judaismu. Moudří muži Izraele znali příběhy o tom, jak rabi pomáhá Římanovi, který ztroskotal, bere ho do domu, šatí ho a krmí. Nakonec mu dává 100 denárů a jde část cesty s ním až do jeho odjezdu zpět. Na konci příběhu Říman rabi mu vrací zlato a vidíme tedy, že ten židovský posluchač, který takovýto příběh slyší, tak zde musí naklonit svou přízeň nenáviděnému okupantovi Římanovi. Čtenář, posluchač v takovémto příběhu se zbavuje své xenofobie, jakési nenávisti k cizincům, zbavuje se svých předsudků, nenávistí a antipatií. Vidíme tedy, jaký potenciál by v sobě mělo mít křesťanství. V našem podobenství však chybí Izraelita, se kterým by se mohl čtenář židovský bez výhrad identifikovat. Jak už jsme řekli, leda s tím polomrtvým, tedy s obětí, a akceptovat záchranu cizincem a nepřítelem. Jak už jsem tedy řekl, svědomí z této paraboly nemůže nikam utéct. Je zasaženo v každém případě. Další možností je, že čtenář podobenství zavrhne, odsoudí ho a řekne, není z reálného života, pryč s tím. Jsem pragmatik, proč bych si zatěžoval své svědomí něčím takovým? Jenže takovému čtenáři se tím uzavírá alternativní svět. Svět království Božího, podle jeho zásad, by se měl snažit žít už tady a teď. Čili je to o Božím království. Podobenství rozvrací zažitou hierarchii. Kněz, levita, Izraelita. Naprosto ničí pojetí, že království Boží může být definován na základě starých pořádků a toliko nábožensky či etnicky. Ti nahoře mohou být raz dva dole, protože nemají lásku k Bohu a k bližnímu. Ti, kteří jsou bohatí a nic jim nechybí, mohou jít po cestě a stanou se obětí lupičů. Jenže co potom? Pak musí čekat, až přijde někdo, kdo miluje Boha a bližního jako sebe samého. Tady tedy vidíme, že toto podobenství zasahuje také lidské srdce. V tomto podobenství není nepřítel, ale zachránce. Vidíme, že nepřítel se mění v zachránce. A to je i princip křesťanství. Čtenář se nemůže identifikovat s hrdinou, protože takové kvality zřejmě sám ani nemá. Kdo z nás udělá více, než musí? Lukáš píše v době po pádu chrámu a svět se již nedělí na ty, co jaksi chrámu náleží, jako je kněz a levita, a na ty, co jsou v ně. Je to doba misie k pohanům. Nežidovské národy se valí k Bohu. A synagoga, případně církev ze Židů, by to měla akceptovat. Nelze se proti ním vyhradit a říct, vy sem nepatříte. Také vidíme, že to je to o světě, do kterého vstoupila křesťanská zvěst. Není to jen o mě samotném. Je to o tom, jak křesťanství dokázalo přetavit a proměňovat společenský a sociální řád. Ti, kteří přicházejí, mají dveře otevřené. Nelze být xenofobní. Cizinec patří Bohu. Jde o nitro a lásku k Bohu i bližnímu, ne o postavení, o sociální postavení, o postavení v kultu, o příslušnost národu. Křesťanství, které se rozhodne judaizovat a vymezuje se proti jiným, nic nezíská. Naopak, zákon bez lásky a pokání, forma či tradice nic neřeší. Zákonník v našem podobenství to uznal. A proto jdeme a jednejme také tak. Amen.
Myšlenky z Boží.